Virðulegi forseti, ég fagna mörgu af því sem að hæstvirtur ráðherra hefur í hyggju að gera og óska henni heilla í störfum og veit að hún mun gera sitt besta. Ég fagna sérstaklega átaki varðandi máltækni og náttúruminja safn loksins að Íslendingar reki af sér slíðru orðið varðandi náttúruminja safn. Mér er minnistæður fundur sem að ég var á í kosningabaráttunni í safnahúsinu í Reykjavík þar sem að við fulltrúar nokkra framboða vorum og þar lýstum við öll yfir miklum áhuga okkar á því á að afnema virðisaukaskatt á bókum og þar var fremst í flokki hæstvirtur menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir svo að jafnvel má tala að þetta hafi verið hennar hjartans mál. Hún talar stórsókn í menntamálum og ekki dregi efa vilja til þess að til slíkrar stórsóknar en ég spyr hvort að virðisaukaskattur á bókum sé með tilvísun til ljóðs eftir Megas stórsóknar fórn.